Forestill deg at du har gått en hel dag uten å spise. Du er kjempesulten og har aldri vært så sulten noen gang. Du går inn i en butikk, i butikken der du før kunne kjøpe brød, brus, ketchup og epler. Men nå er det bare støv i metallhyllene. Sånn er det nå for menneskene på Gaza-stripen. Nesten alle har for lite mat, og hjelpeorganisasjonene får ikke levert inn i nærheten av nok nødhjelp. Blir sult brukt som våpen? Jeg heter Therese Leine, og i denne episoden av Hvor hender det, så skal du blant annet få høre om det som nå skjer med palestinerne på Gaza-stripen, og om den internasjonale domstolen som skal vurdere om staten Israel begår det som vi kaller folkemord. Helt sør-øst i Middelhavet, ikke langt fra ferieøya Kypros, så ser du en sving. Der ligger Gaza-stripen. På kartet ser det nesten litt ut som en stripe, ganske smalt og langt. Fra topp til bunn så er Gaza-stripen bare 41 kilometer. En skikkelig god maratonløper kan springe på langs i løpet av 3 timer. Likevel bor det 2,2 millioner palestinere der. Og på grunn av krigen kommer det nå omtrent ikke mat og drikke inn til et av de tettest befolkede områdene i verden. Halvparten av disse menneskene, altså over 1 million, de har nå nesten ikke tilgang på mat i det hele tatt. Og en hungersnød er rett rundt hjørnet. Krigen som foregår på Gaza-stripen nå er et av de mest betente i verdenssamfunnet. Et vepsebol blir det kalt. Men noen ganger så er det viktig å stikke handa inn i det vepsebolet. Og det skal vi få god hjelp til å gjøre. Min kollega Tor Olav Iversen er sultforsker hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
Hallo, kom inn.
Hei, Tor Olav.
Hallo, hallo, kom inn.
Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg med noe.
Klart da.
Tor Olav leverte i fjor sin doktorgradsavhandling som tok for seg statistikk på sult. Han har også vært humanitær nødhjelpsarbeider hos Verdens matvareprogram, som er FNs organisasjon for matvarenødhjelp. Han har aldri sett en verre sultkatastrofe enn den på Gaza-stripen.
På visse måter så er nok dette her med god margin det verste jeg har sett. Situasjonen i Gaza, den har blitt så ille så fort og er så generell. Altså mer eller mindre alle sivile på Gaza-stripen har for lite mat. Da kommer inn alt for lite nødhjelp, og den nødhjelpen som kommer inn, den får en ikke flyttet rundt på Gaza-stripen. Fordi at krigføringen er så intens.
Dør det palestinere nå fordi de ikke får tak i mat?
Da dør av sult, det er alltid et komplekst spørsmål. Folk dør nesten aldri av sult i seg selv, med mindre de blir sultet ut i fangenskap, som for eksempel i fengsel eller konsentrasjonsleirer. Men før den tiden så tar infeksjonssykdom og gjerne livet av utmaget kropper. Det er altså en kombinasjon av at av sult og et kollapset helsevesen og elendige forhold som gjør situasjonen så alvorlig.
Har palestinerne nå så lite mat at det kommer til å bli erklært hungersnød?
Det er veldig høy terskel for å erklære hungersnød. Da har en gjort veldig få ganger siden en begynte med dette verktøyet for 20 år siden.
Og med dette verktøyet refererer Tor Olav til måten hungersnød blir erklært på. Det skjer ved at en ekspertgruppe, som blant annet består av myndighetene i det berørte landet og forskjellige FN-organer, analyserer matsikkerheten i det berørte området.
Og en situasjon kan være ekstremt ille allerede før en kommer til da punktet. Det finnes situasjoner der ganske mange mennesker har sultet ihjel, men der en ikke enda har erklært hungersnød fordi at terskelen er så høy. FN mener at vi er på full fart mot en hungersnød, og uansett om det blir en hungersnød eller ikke, så er det en ekstremt alvorlig situasjon.
Er det egentlig noe viktig for omverdenen om man kaller en sultkatastrofe for hungersnød eller ikke?
Det er vel først og fremst snakk om en kraftig signaleffekt, som kan være en vekker for det internasjonale samfunnet fordi dette skjer såpass sjeldent. Men det kan også spille inn i forskjellige typer rettsprosesser.
Blir det hungersnød på Gaza-stripen nå uansett hva vi gjør for noe?
Da å gjøre slutt på en hungersnød eller en type sultsituasjon som dette her, da er det dessverre litt som å stoppe et tog i høy fart. Så hvis du setter på bremsene på et tungt godstog som kommer forbi deg i rasende fart, så vil det ta lang tid før toget klarer å stanse, og det vil bevege seg fremover et stykke videre. Og sånn er det også dessverre med hungersnød. Sannsynligvis så vil rundt 10.000 flere mennesker miste livet til en kombinasjon av sult og sykdom og skader, uansett om vi får humanitær våpenhvile i dag. Sultforsker Alex de Wall, han mener at Gaza, hvis krigen fortsetter, så vil Gaza oppleve en større hungersnød med 100.000 eller flere dødsfall.
Men hva skal til da, for at situasjonen skal bli bedre for palestinerne?
Altså, på kort sikt så må en humanitær våpenhvile, da må vi ha første prioriteten. Men dersom sånne type forslag om våpenhvile fortsatt blir sablet ned, så må vi likevel sørge for at det kommer både tilstrekkelig med dyrehjelp inn i Gaza, og at den dyrehjelpen kommer fram dit den skal. Men på mer lengre sikt så er da verktøyet vi har for å gjøre slutt på bruk av sult som våpen i krig, som det dessverre har blitt mye mer av de siste 10-20 årene, og det, da ser vi for eksempel ikke bare på Gazastripa, men i konflikter som i Etiopia og i Jemen og i Syria, så er det å reise rettsaker mot land og personer som sulter ut hele folkemengder, vanlige folk som dessverre opplever krig, det er avgjørende for å få slutt på denne utviklingen her.
Jeg skal fortelle deg mer om folkemordsaken etterpå, men først så skal vi tilbake til 7. oktober 2023. Flere tusen unge har samlet seg på en musikkfestival i Israel, rundt 5 kilometer innover i landet, der Gaza-stripen ligger langs kysten. De skulle henge med venner og danse til trance, og hadde ingen anelse om at livet snart skulle bli et mareritt. Flere hadde sikkert vært oppe hele natta da rytmen fra høyttalerne blandet seg med lyden av raketter. Tidlig om morgenen kom terrorister fra organisasjonen Hamas og begynte å skyte på de forsvarsløse festivaldeltakerne. Dette var bare ett av angrepene de gjennomførte denne dagen. De gikk også inn i private hjem, voldtok, drepte og tok rundt 250 gisler. Det var et forferdelig angrep, og rundt 1200 mennesker ble drept. Dette er det største antallet jøder drept på en dag siden Holocaust. Hamas er en bevegelse som sverger til voldelig kamp mot Israels okkupasjon av Palestina. Hamas er i tillegg en islamistisk bevegelse. De vil forene islam og politikk, og de har makten på Gazastripen. Israelere var i sjokk over at Hamas klarte å gjøre så mye skade. Israel svarte med tidenes krig mot Hamas på Gazastripen. Israel måtte forsvare seg, for et sånt terrorangrep, det kunne ikke skje igjen. Men hvordan havnet israelere og palestinere egentlig her? Det er en lang og vanskelig historie. Men for å koke det ned til en kort setning. Både Israel og palestinerne mener at de har rett til å bo på de samme områdene. Et viktig år i den historien er 1948. Da ble Israel opprettet som stat og ble støttet av FN. Siden da har Israel blitt større og større, mens palestinernes områder er blitt mindre og mindre. Og ved å bruke forskjellige former for makt mot palestinerne, så har Israel utvidet sine egne grenser. Hamas har svart med terrorangrep og rakettangrep opp gjennom årene. Men aldri så stort som angrepet 7. oktober i fjor. Og aldri i historien har Israel svart hardere på et angrep fra Hamas. Vi hører om en nådeløs krigføring, angrep mot sykehus, drap på barn og ikke minst utsulting av befolkningen. Det skaper internasjonalt ramaskrik. Og nå er det store spørsmålet. Er det selvforsvar, eller bryter Israel folkeretten? I verden i dag så har vi noen regler som de fleste stater er enige om at de skal følge. Det er disse reglene som heter folkeretten. De gjelder også i krig. Mange mener nå at Israel bryter folkeretten på Gazastripen, og at de bruker sult som et våpen i krigen. Israel selv mener at de kun utøver selvforsvar, noe folkeretten også gir dem rett til.
Please be seated. The sitting is open.
med lange gråsorte kapper og noe som ser ut som et langt blondeslips, setter 12 dommere seg ned langs et avlangt bord på en scene I den nederlandske byen Haag. Dommerne jobber for den internasjonale domstolen, ICJ. Denne må ikke forveksles med den internasjonale straffedomstolen, ICC, I samme by, altså I Haag. ICJ, som vi snakker om her, dømmer stater, mens ICC dømmer enkeltpersoner, som for eksempel statsledere. ICJ har besluttet å åpne folkemordsak mot Israel. Det betyr at det kan finnes bevis for at Israel prøver å utrydde palestinerne, helt eller delvis. Men rettsprosessen kan ta flere år. Torolav, hva egentlig folkemord?
Folkemordskonvensjonen, som jo innehåller heller de relevante lovene, da definerer folkemord som handling som begått for å ødelegge en gruppe med å bevisst bli utsatt for umulige levekår. Så å ta fra de ting som vi mennesker rett og slett trenger for å overleve, sånn som mat eller medisiner eller vann. Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch den har beskyldt Israel for å bevisst sulte ut den palestinske sivilbefolkningen. Og noe da de baserer seg på, det da at flere israelske ministerer de har tatt til ordet for krigsforbrytelser. Så I oktober så uttalte en israelsk minister at det eneste som skulle bli sluppet inn I Gaza, det hundrevis av tonn med eksplosiv fra flyvåpnet, og ikke et gram med humanitær hjelp før Hamas slipper fri gislene. Og mange andre ministerer har kommet med lignende type utsagn. Så da Sør-Afrika prøver å bevise I denne rettssaken, det da at Israel har en slags intensjon om å ødelegge en gruppe mennesker, altså palestinerne, og de baserer seg ikke bare på den grusomme humanitære situasjonen, men også på disse utsagnene fra høytstående politikere, som da har satt Israel I en slags posisjon da det kan bli beskyldt for folkemord.
Så det langt fra sikkert at Israel blir dømt for folkemord. Men de kan I stedet bli dømt for krigsforbrytelser.
Det mange som mener at Israel sannsynligvis ikke kommer til å bli dømt for folkemord, fordi at terskelen så høy. Men da det veldig verdt å understreke at det finnes andre juridiske kategorier, det finnes andre typer lover som også veldig relevant I denne situasjonen her, og som kan være ekstremt alvorlige selv om det ikke folkemord. Det ikke et krav at folk skal dø av sult eller sykdom for at det skal være en krigsforbrytelse. Da at en bruker sånne typer taktikker I det hele tatt I seg selv en krigsforbrytelse.
Tidligere I episoden så snakket min kollega Tor Olav Iversen om at hungersnød som et godstog som ikke klarer å stoppe. Mens rettsprosessen mot Israel fortsetter, og vi venter på en våpenhvile, eller at Israel skal slippe inn nødhjelp til de hardest rammede områdene av Gazastripen, så ruller det toget videre og videre. Så langt har ingen engang trukket I nødbremsen. Nå vil bare tiden vise når toget får stoppet, og hvor hardt sivile palestinere blir rammet av krig og sult.